Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, jak jsem slíbil, tak činím. Jo, máme to už v kalendáři zanešeno. Máme. Takže vás zdravím a vítám. Mrkneme se samozřejmě na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti na Svobodném vysílači CS, tak jak jsem je připravil tady ve studiu vykládání a máma osoba Martin Marcikán. Zdravím vás a vítám. Hezký večer, středeční dámy a pánové. No už máme tedy 10. srpna roku 2022, středu, jak jsem předestřel, nadestřel, ale to už jistě víte, už 20 hodin a jednu minutu je středa. Takže co máme důležitého ku středě? Teď nevím, jestli jsem... Ukaž, Martine, nechceš moc nahlas? A, docela to jde. Tak, tedy mrkneme se, jak mám rozepsány zprávy na nejvíc.info.cz, kde budou tedy v tištěné podobě, nebo textové, v elektronické podobě. A upozorním, dámy a pánové, od 21 hodin po zprávách vám pustím hlasový záznam nebo zvukovou stopu z toho dokumentárního filmu nebo seriálu Americké století očima Olivera Stouna, zvláště k tomu, co se nám vztahuje k 6. a 9. srpnu roku 1945, samozřejmě atomové bomby svržené na japonská města Hiroshima a Nagasaki. Ten dokument je tak perfektní, že už jsme ho tady několikrát pouštěli a hold ho tady budeme pouštět stále, protože je to super. Odkaz jsem vám včera dával, myslím, do toho druhého kalendáře aktualit SV24, do toho debatního speciálu, a jestliže ne, tak jsem to dával někam do archivu Svobodného vysílače, kde jsou zprávy ze včerejška nebo z předvčerejška, určitě to tam je. Ale každý si snad dokáže tedy nalézti, když tak ulož.to, že jo, stránky, a tam si najít Americké století očima Olivera Stouna. To snad dokáže každý a každý dokáže najít E03, což je jako epizoda číslo 3, která má název Bomba, a buď si to stáhnete v nějakém malém formátu MP4 nebo ve větším, což tam bylo jako Full HD formátu MKVčko. A přehraje vám to jakýkoliv počítač, jakýkoliv mobil a jakákoliv, myslím, i už i dneska televize, když to do toho narvete nějak přes síť nebo přes USBčko, jak to dělám já, který flash disk. Takže takhle se to má, musel jsem to na to upozornit, jsou to závažné věci, které nesmíme opomíjet. A dokonce jsem ještě dneska dostal velice jiných závažných informací o tom, jak měla být rozpoutána na začátku roku nebo během roku 1945 třetí světová válka spojeneckých vojsk proti Sovětskému svazu. Ale to si zatím nechám, až vyjdou další díly toho textu, aby se to dalo nastudovat, a když tak dohledám ještě nějaké ruské informace z nějakých to věcí a zdrojů, protože je to moc důležité. Takže máme 10. srpna, jo, a já jsem ještě nepustil tady to. Máme 10. srpna, tedy roku 2022, a máme tedy dnešek je, co? 222. den roku letošního, dámy a pánové, podle tedy gregoriánského, georgiánského kalendáře. A do konce roku nám zbývá 143 dní. Jmeniny nás slaví Vavřincové, Lársové, Laurencové a Lorencové. Víc těch na L jsem tam nedával z Wikipedie, páč tu jsou zase i ten Lorenc a Laurenc. Většinou je to cizácké a nemá to s námi nic společného, že ano. Takže koukneme se na Českou republiku, protože to by nás mělo zajímat nejvíc, tak se koukneme, zda neschopnost nebo zrada. Zvědavec.news a myslím, že to psal Láďa Prokeš, takže se na to jdeme kouknout. České elektrárny prodávají tedy elektřinu na cizí burze, aby záměrně co nejvíce vyšponovali její cenu a pak jí mohli mnohonásobně předraženou zpětně prodávat českým domácnostem a firmám. A premiér Fiala, Petr Fiala z ODSky, má tu drzost, že místo toho, aby to okamžitě zarazil, protože jiné okolní země nic takového nedělají a proto mají ceny elektřiny pětkrát levnější než my, například prý to Slovenská republika. Ještě pak Petr Fiala vystoupí v televizi a řekne občanům, že se mají připravit na šokující zdražení. To už není ani vláda, to je výsměch českým občanům do obličejů přímo z televize. Vypadá to, že vláda pod jeho vedením poslušně slouží ekonomickým oligarchům z ČEZu jako politické krytí při tomto plánovaném brutálním masovém ožebračování občanů České republiky. A to ještě samozřejmě není všechno. Pokud se takto několikanásobně tedy zvýší ceny elektřiny, zvýší se automaticky několikanásobně i DPH vybírané státem. Takže se na tomto okrádání občanů podílí i samotný stát, kterému to tak náramně samozřejmě vyhovuje. Z těchto tedy peněz, o které napřed lidi okradli, jim potom slibují vrátit jen drobečky, aby se jakože neřeklo, že vlastně jako nic nedělají. Aby od tohoto záměrného a nemilosrdného okrádání občanů státem a oligarchy z ČEZu odvedl pozornost, Petr Fiala vše falešně svádí samozřejmě na boha nad zemí Vladimíra Putina, od kterého ale žádnou elektřinu nebereme. Naopak, hlavním viníkem tohoto okrádání za bílého dne je ČEZ, tedy Česká energetická, co to je, nevím co, společnost, ne, to je společnost, nevím, co tam je to Z-ko na konci ČEZu, ani to bude, to je Česká energetická, České energetické závody, to asi budou určitě, že jo, nevím. A Fialová vláda prosazující naprosto bezohlednou chamtivost a sobectví jako své skutečné priority pod heslem paní samozřejmě Adamy Pekary, že vláda se nemá starat o občany. Jistě, pane premiére, vláda se zřejmě má starat jen o monopolní zisky ČEZu a skryté zvyšování DPH, čili tedy daně, které jste slíbili nezvyšovat. Samozřejmě, proto se vám Adamu Pekaryovou pouštěl včera, že ano, abyste to slyšeli, abyste to věděli, co řekla před 3 lety, v roce 2019, a co říká teď samozřejmě, když byl ukormidla pro evropského, pro migračního a pro další, když pro veřejnosti byl samozřejmě silný proti tomuto Andrej Bureš, tedy Babiš vlastně agentos, los a tajnos agentos, tak zkrátka plkali proti němu, teď dělají ještě daleko horší věci. Toť teda slavná TOP 09, na kterou padlo 5 miliard korun. Schwanzenberg vám to řekl několikrát. Tak, teď se koukneme na průšvih, který teď jsem zjistil a který mi byl předložen na Parlamentních listech v sekci Arena a Monitor. Je tento článek, dámy a pánové, ohledně samozřejmě českého Švýcarska a těch požárů a megaškod. Odveste dřevo. Před požárem totiž přišlo varování, ale ochránci si trvají na svém. Takže v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku se objevily zprávy, které kritizovaly zprávu tamního národního parku za možnost, že šíření plamenů dosti podpořilo nevytěžené uschlé dřevo stromů napadených kůrovcem a podle nadačního fondu Svědomí národa na riziko požáru starostové nedalekých obcí upozorňovali již několik týdnů před požárem. Prý nebylo to bráno příliš v potaz. Vzpomínají tedy s tím, že se k problému liknavě stavilo i ministerstvo životního prostředí. Nyní se komunální politici i někteří odborníci nestačí divit, když od činitelů ze správy Národního parku slyší, že byl požár pro přírodu vlastně prospěšným jevem, protože najednou nikdo neotevírá, jaká je to uhlíková stopa, zaznělo, že jo? Na riziko, že by tedy mohlo být kůrovcem napadené dřevo živnou půdou pro případný požár, upozorňovali tedy zástupci některých obcí a kritika zněla i například od místostarostky z Krásné Lípy a také senátora Zbyňka Linharta, ten je mimochodem zastán. Cituji, co řekl pan Linhart pro iDnes.cz. Nerozporuji přístup Národního parku, podle kterého byl rozsah kůrovce tak masivní, že už nebylo možné zasahovat a nechalo se to na přírodě. Ať si poradí. Jako zástupci obcí jsme ale upozorňovali na to, že jestliže tady necháme 2,5 milionu kubíků suchého dřeva, vyplývají z toho dvě zásadní věci. Zvýšené požární nebezpečí, na které se musíme připravit, a dopad na cestovní ruch a stav komunikací. K tomu měl park přihlížet a bohužel se to ignorovalo. No, říká pan Reinhardt. Ze starostů i dobrovolních hasičů, kteří na to upozorňovali, si prý dělali srandičky a správci parku na tak problematiku prý v uvozovkách řešili tím, že starosty měli uklidňovat se slovy moc se koukáš na zprávy. Že tedy byla přitom kritika starostů jdoucí ke správě Národního parku kvůli neodklizenému dřevu po kůrovcové kalamitě v blízkosti nemovitostí odůvodněná, míní i ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, ta je tam za další superpartu KDU ČSL, která sdělila, že to není obhajitelné. S inženýrem Juliusem Šustrem jsme několikrát probírali a myslím, i to bylo s Jaroslavem Drobným a s dalšími, jsme tady několikrát probírali tu kůrovcovou kalamitu, že to všechno nasvědčovalo tomu, že to dřevo se zase rozkrade, rozklidí a rozprodá. Ohledně Lesů České republiky a dalších těch správcovských parků a dalších, nebo správců parků. Víme, jak to chodí, že byly zrušeny ty malé firmičky, malí těžaři a všechno se to dalo velkým, zase soutěže pro velké, kteří si když tak za nějaký pakatel najmou tady ty chudáky až jakoby ze třetí a ze čtvrté ruky, kteří se živí vlastníma rukama a oni tam riskují svůj život a zdraví při těžbě třeba. Slyšeli jsme, že samozřejmě za toho ošklivého socialismu, že ano, budovatelského a jiného, že se zkrátka okamžitě ten den, kdy se to někde objevilo kůrovec, začalo jednat, vyřezat, odkornit kůru a další spálit, dřevo odvést. Dneska to tam necháváme ležet, přestane na to Julius Schuster upozorňoval, že to je vlastně způsob, jak se to šíří dále a dále. A když tak ještě s tou kůrou se to rozváží, kde ty kůrovci jsou pod tím, tak se to rozváží po celé republice. To dřevo, když už se naloží na kamiony, na převozní, tak se to tam, moment, teď se mi to tady rozeskašlalo, dobrý, naloží se to a vozí se to po celé republice, aby mohli když tak vylítat a když tak kukličky, které ještě nejsou schopný, tak aby mohli vypadat a někam si dolíst. Takže takhle se to má, cíleně se na tom pracovalo. A vidíte, všichni na to upozorňovali, kdo mají trošku aspoň rozumu v Makovicích a nic. Někomu to asi, dámy a pánové, zase bylo velice prospěšné. Jo? To je důležité si uvědomit. Tak a koukneme se, moment, my se koukneme ještě na dražby plynu a já jdu tady někoho přizabít, protože už to není možný. Tak, já vám tam jenom něco pustím. Tak tam dáme Jaku.
Mediální vrazy, prostituti svině, pravda je jich vlivem, na úbytě hyné. Cenzurují tichem, manipulují tě s povýšeným smíchem, rozhazují sítě, novinky a lži dnes, deník nenávisti, cenzurují víc než staří komunisti, židovky a resrekt, či aktuálně já směřuji teď hned obžalobu na ně. Rusko je prý Mordor, kdežto Západ rájem. Covid čistý horor, gender lidským právem. Každý den nás klamou podobnými šity. Hlídací psi? Ano, ale totality! Friedrichová Getzler, Hendrich Mídlo Safr, i Novotný Havel, čeká na ně katr, škůdci české země, vlasti zrádné hvězdy, když je vidím v Berně, svírám dlaně v pěsti, mediální krysy, vohnouti a zmrdi, lžou, kolaborujou. Až jim z hluby smrdí, řekni jim své fuck off, jenom ďáblu slouží, ani vlídných pár slov si už nezaslouží.
Tak, to byla trošku ostřejší píseň od Jáky, mediální vrazy. Takže tímto zdravíme a koukneme se ještě na Českou republiku. Ještě tady mám jeden, moment, a to tady musím překliknout, jeden článek od Erika Besta, jeho Final Worldu. Znáte je, dělá mu dost velkou propagaci, protože z nich pravidelně, prakticky denně čerpám, že ano? Takže proč bych je nepropagoval, abych jim to říkal, abych na to upozorňoval. Abyste se na to mohli také kouknout, abyste to když tak dostávali samozřejmě do e-mailových schránek, e-mailových. Takže 200 let trvající historie českého průmyslu se možná chýlí ke konci. Některé továrny končí kvůli vyšším nákladům spojeným s covidem, zeleným údělem, tedy Green Dealem a válkou na Ukrajině. Jiné budou zavírat kvůli nejistotě. No, jak jsme tedy psali v pondělí, 63% podniků v průmyslu hospodářské komory České republiky uvedlo, že nemá dost informací o tom, co by znamenal stav nouze z hlediska uplatnění regulačních stupňů pro jejich provoz. Nařízení Evropské rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu, které včera vstoupilo v platnost, přidává další vrstvu nejistoty. Pokud by dobrovolné, tedy úsilí o úspory, nebylo dostatečné, mohlo by být zavedeno povinné snižování spotřeby. Uhelné soboty, co vy na to? Nebo uhelné prázdniny, dámy a pánové, anebo teď budou energie plynové prázdniny a budete dostávat plynovou dovolenou a když tak plynovýho vyhazováka a ropnýho vyhazováka a elektrickýho vyhazováka a skončíte na ulici a nakonec opravdu budete šťastní, protože nebudete vlastnit věci, které vlastní vás. A všechno to předáme, movitý i nemovitý majetek těm nahoře a oni to za nás přeci budou spravovat k našemu nejlepšímu žití. Ne? Limes Inferior, tento krásný, no, román, tuto krásnou knížku vám doporučím Janusz Zajdel, polský to autor, myslím, že v roce 1984 to sepsal. Najděte si to levneknihy.cz. Opravdu je to levná kniha a na to, jak je to secakravensky dobrá kniha. A pro mě úplně neskutečný ten konec závěr, to je úplně superový, co tam je napsáno. Koukněte se na to. Není to zase taková fikce, i když je to science fiction kategorie, jakože víme, jak to chodí. Tak. Nařízení evropské, jo, tady to máme, ministr průmyslu Pepe Síkela tedy 20. července v České televizi uvedl. že by to skutečně mohlo být nutné. Členské státy by pak byly vybízeny zejména k tomu, aby firmy musely soutěžit o plyn formou dražeb nebo výběrových řízení. No, dražba, tak to by bylo super. Ale kdo to zaplatí? Ta firma, která má nejvíc peněz, ne? Asi může nejvíc vydražit, chápete to? Což v České republice vytváří obzvlášť tedy obávanou nejistotu. Spojenou s tím, kdo bude otevírat vlastně obálky. No, já bych se nebál, kdo bude otevírat obálky, ale... I kdyby to nebyla karlovarská losovačka, že ano, tak by to zkrátka bylo o tom, že kdo víc mastí, kdo víc maže, ten víc jede, dámy a pánové. Takhle se to má, abyste o tom věděli. No, teď už se koukneme na toho globálního molocha ekonomického a přesuneme se do Spojených států amerikánských, protože Spojené státy přidělují Ukrajině grant ve výši 4,5 miliardy doláčků na důchody a sociální platby, prýž to. Oficiální vyjádření Světové banky Washington, a stalo se to, nebo to vyjádření vyšlo už 8. srpna. Skupina Světové banky oznámila, že Ukrajině byly mobilizovány další finanční prostředky ve výši 4,5 miliardy dolarů v rámci projektu veřejných výdajů budování administrativních kapacit Ukrajiny, nějaká zkratka IDA. Jehož cílem je pomoci ukrajinské vládě uspokojit bezprostřední potřeby vyplývající z probíhající války. Dostatečné financování prý pomůže. Projekt zejména dostatečné financování s názvem pomůže zachovat správní kapacitu vlády, no tak to jo, takže podmazávání, a schopnost poskytovat služby pro základní funkce na národní a regionální úrovni, zejména prý to služby, které jsou nezbytné pro blaho občanů země při zmírňování sociálních a ekonomických důsledků války. No, Ukrajina potřebuje pokračující veřejné služby, včetně zdravotnictví, vzdělávání a sociální ochrany, aby se zabránilo dalšímu zhoršování životních podmínek a chudoby. To řekl David Malpass, prezident skupiny Světové banky. A asi pokračoval dál, jsme viděli, ne, počkat, to někdo plkal z Ukrajinců, já musím zjistit, kdo to byl. Kdo to plkal, jsme vděční. Počkejte, počkejte. Teď mi to ujelo. Tak to tady není specifikováno. Tak to nevím. Tak to teda nevím, kdo to tady za ně plknul. Jsme vděční Spojeným státům a našim partnerům za jejich pokračující podporu prostřednictvím našich mechanismů rychlé podpory a za štědrý grant, který poskytne významnou podporu ukrajinskému lidu. Tak možná to ještě řekl sám David Malpass ze Světové banky. No, když víme, že minimálně 25% jak financí, tak samozřejmě i výstroje a výzbroje se na Ukrajině díky ohromné korupci rozkrade a dokonce se to prodává na Slovensku přes rumunské překupníky, zbraně, že jo, raketomety, si můžete koupit granáty, nejvíc celou kolekci, bedničku, že jo, přece si nebudete kupovat jeden granát, žádný troškaři, samopaly vzor AK-47 a samozřejmě modernizované verze od 100 dolarů výše a tak dále a tak dále. Takže takhle se to má, takže jistě to pomůže tedy sociální ochraně a zlepší to blaho občanů, nebo to spíš přidá zase Azovákům a jiným bandám teroristickým pohybujícím se na Ukrajině mimo zákon, kteří budou se svými obrněnými vozidly, tranky a transportéry najíždět k obytným budovám, k nemocnicím a když také budou ostřelovat, tak jak vydala Amnesty International konečně po tolika měsících, co jsme na to upozorňovali a celá alternativa a ruská strana na to upozorňovala a Doněcká republika a Luganská republika na to upozorňovali a zahraniční korespondenti, kteří jsou tam a nebojí se mluvit pravdu, všichni na to ukazovali, že se tam děje přesně ten syrský scénář, kdy militanti, samozřejmě jako stejně v Sýrii, ISIS, ISIL, Islámský stát, Daíš, Al-Nusra a další, Jawad Al-Nusra, si tam najdou s bojovou technikou před obydlí, nahoře si udělají, do prvních dvou pater dají civilisty, které tam drží jako živé štíty a rukojmí, a na dně si dají opevněná kulometná hnízda. Takhle se to dělalo i na Ukrajině, na celé jsme na to upozorňovali, na fingovaná, zase tam je ta porodnice, že jo, holčina, která tam byla, všichni věděli, že to je influencerka, která si dává videa na TikTok a uví, kde všude. Pak, když teda tam došla ruská armáda, tak samozřejmě řekla, že tam byla přijmuta. Buď to uděláš, buď to s náma natočíš jako těhotnou, zraněnou po ruském bombardování, nebo tě tady odpravíme. Takže takhle to chodí. Ano, aby se to věděli. Tak, ale Spojené státy se řídí ohromnou spirálou do zádele samotného satara, takže dobře jen tak. V USA klesá počet hospodářských zvířat a rostou ceny masa. A samozřejmě neustále musím upozorňovat, nevěřte nám, zjišťujte, dohledávejte. Nevěřte ani České televizi, nevěřte ani Svobodnému vysílači. Zdrojujte si, dohledávejte si informace, dohledávejte si témata a zkrátka přemýšlejte prosím svojí hlavou. Ano? Tak. Američtí spotřebitelé se potýkají prý s rostoucí inflací a čelí ještě větší bolesti kvůli vysokým cenám hovězího masa, protože rančeři snižují stáda hospodářských zvířat kvůli suchu a vysokým cenám krmiv, což je rozhodnutí, které v nadcházejících letech sníží dodávky hospodářských zvířat, říkají prý to ekonomové. Pokles tedy počtu skotů v kombinaci s vysokými náklady na další výrobní náklady ilustruje, proč nedávný pokles cen obilí nemusí vést k okamžitému poklesu cen potravin v obchodech s potravinami. No, to je trošku složitý překlad, ale dobře. Krmivo je největší nákladovou položkou pro chov skotu, pro produkci samozřejmě hovězího masa. Takže nižší ceny obilí často pomáhají snižovat cenu masa. Ale masné společnosti, jako je Tyson Food Incorporated, který, kdo v pondělí vykázal nižší než očekávané příjmy, musí platit více peněz za zvířata, když jich je méně. Zpracovatelé také platí více za práci, palivo a další zboží. A cituji. Je opravdu velký rozdíl mezi cenou obilí a cenou masných výrobků na řeznickém pultu. To řekl tedy Bernd Nelson, tedy ekonom Americké federace farmářských úřadů. Tak, a jelikož máte určitě rádi ty informace, na které vás furt odkazují neustále, tak určitě znáte Cowspiracy, tento super dokument o tom, co vlastně výroba živočišného masa je za svinstvo. Není to žádná propagace vegetariánství, veganství, preteriánství, ne. Ukazuje jenom zrůdnost toho, co se tady děje k půdě, k vodě a tak dál. Takže Cowspiracy, COW jako kravská a Spiracy jako konspirace, takže Cowspiracy, ne konspirací, ale Cowspiracy. A vsadím se, že na tom kanále nebo na těch stránkách dokumentární TV to najdete. Prosím, nastudujte si to. Zase suprové věci. Tam se dozvíte, kolik je potřeba vody na výrobu toho, abyste měli, protože to je výroba, že ano. To už dávno není chov. Protože se o ně nikdo nestará, nikdo je nechová. Uvidíte, jak se tam vozí granule a soja, jak ty krávy jsou v ohradách ve Spojených státech, v životě neviděli zelenou trávu a další věci. To znečištění půdy, znečištění vod, všechno tam uvidíte, takže Cowspiracy vám doporučuji. Sám se asi na to zase někdy kouknu, protože je to velice dobré si to oživit. Tak. No, ale jak jsem říkal, USA se vzádel obrací, on i celý svět, že ano, protože jsme si stále nedali říct a stále nechceme změnit tu svoji mysl, to své myšlení, jak nás nabádá Eduard Tomáš. Tak, míra inflace v USA, v této korporaci Spojených států amerických, v červenci překvapivě klesla, a to na 8,5%. Meziroční tempo růstu tedy spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zpomalilo na těch 8,5% z červnových 9,1%. Prý tomu pomohly klesající ceny benzínu, oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Pokles míry inflace je výraznější, než očekávali analytici, a spotřebitelské ceny v USA rostou kvůli řadě faktorů. Patří mezi ně nestabilní globální dodavatelské řetězce, masivní vládní stimuly na začátku pandemie, chorotavirusu 19 a samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu. Navzdory zmírnění zůstávají inflační tlaky stále zvýšené a americká centrální banka, tedy Fed, samozřejmě zase to americká je jenom fůzovka, nyní zvažuje, zda v září opět zvýší hlavní úrokovou sazbu o 0,75% bodu. K tomuto vysokému zvýšení Fed přistoupil s cílem zkrotit inflací. Tak, no, krásný na YouTube kreslený film o tom, jak funguje Fed a peníze, americký sen. A kdo toho nebude mít ještě dost, tak samozřejmě vám doporučím vůbec, jak funguje tenhle systém finanční a další ekonomické a tržní třídílnou ságu Zeitgeist, duch doby. Zeitgeist 1, Addendum a Moving Forward 3. Všechny také najdete, myslím, když tak určitě ke stažení na nějakých těch uložištích a případně, myslím, že na buď to na YouTube, anebo kdekoliv jinde, když si dáte Zeitgeist Movie, to je jednička, tak to určitě najdete. Jo, je to velice důležité studovat a vědět. Tak, ale jelikož ten štěkající pes a kousající pes roky v novém americkém století od konce druhé světové války, tedy Spojené státy americké, je na něčím řetězu a já vás neustále upozorňuji s panem Pěkinem a s dalšími, že ten řetěz drží jako psovodi, jako ti majitelé, kteří toho psa poštovávají proti zbytku světa, když někdo nedělá, co má, jak si páníček přeje, tak to jsou Spojená království Velké Británie. A proto je nebudeme litovat. Vícedenní výpadky elektrické energie jsou nyní součástí v úvozovkách plánů energetických inženýrů na zimu, píše se ve článku. Takže vícedenní výpadky proudu nyní v Británii nejsou nouzovým a nepřijatelným scénářem, ale zcela plánovaným způsobem fungování elektrické a energetické vůbec soustavy. Je předem určeno, kdo má vypnout a kdy vypnout, v jakém pořadí a za jakých podmínek. Nazvali to, cituji, rozumným nejhorším scénářem. Tedy sice negativním, ale zcela rozumným a realistickým. Přístup k tomuto režimu je plánován v následující situaci. Pokud bude tedy krutá zima, nebo bude nedostatek plynu, anebo asi samozřejmě kombinace obojího. Předpokládaná spotřeba v tomto případě překročí výrobu o 15 až 20%. A je tady ještě nějaká poznámka. Pokud cizinci, teda myšleno Francie a Norsko, ve spěchu nezalepí díry v britském energetickém systému, je zcela možné očekávat rozsáhlé výpadky elektrické energie po tuto dobu. I když jsou přeživší uhelné tepelné elektrárny zapnuté pro všechny ty keci a to jak pro podnikání, tak i pro obyvatelstvo. Takže vidíte, co se tady děje. A opravdu, jak říká pan Tichý, opravdu nám to směřuje tady ta zlovláda lidstva. Pomalu by nás chtěli dotáhnout zase do těch scénářů z Hunger Games a z dalších, že jo. Takže, jak jsem říkal, Divergence, Convergence a Resistance, můžete se na tuto třídělnou ságu také podívat, zase jakože postkatastrofickou, blablabla. a tak dále, tyto programovací filmy, takže je dobré samozřejmě se na ně zadívat a zaměřit. No a teď jsme slyšeli samozřejmě, Francie a Norsko by měli zalepit díry, ale oni je tam nezalepí, protože Británie samozřejmě už vystoupila z Evropské unie. A kdo není blbej, anebo navedenej, to znamená za peníze, anebo není kombinací blbýho a ještě navedenýho, tak se přece bude starat nejdřív a především o své zajištění energetické bezpečnosti, ekonomické bezpečnosti a tak dále. Teda pokud to nejsou vláda České republiky, banda těchto vlastních zrádců a diletantů dosazená právě proto, aby to tady potopili a pomohli kámošům, kteří je tam dostali k veslům. Ale sami ty kámoši řídí kormidlo. Tak, aby jim pomohli rozkrásit ty zbytky toho, co tady ještě k rozkradení je. Viděli jsme to v covidáku. Smlouvy utajeny, nic se nedozvíte. Na 75 nebo na kolik let měly být ty smlouvy mezi Evropskou unií a Evropskou komisí a národními státy o nákupu těch zabijáckých v uvozovkách pseudovakcín, těchto pokusných sajrajtů. Protože kdo by čet informovaný souhlas, kdo by čet těch 22 ohrožení, které jako varování vydala EMA, tedy Energetická léková agentura a další, tak samozřejmě kdo má 5 to hromadě a dbá o svůj život a o své zdraví a svých blížních a svých dětí a tak dále, toho nejbližšího kruhu, tak by samozřejmě si tohleto nikdy nedal aplikovat. A viděli jste, jak se to kradlo. A vidíte, že vám pekary a další říkají, že zkrátka budou cpát prachy a zbraně na Ukrajinu, aby i Česká republika válčila ve Spojeném západě proti teď samozřejmě Ruské federaci, ne už Sovětskému svazu. Za to všechno, protože jsme mohli mít 40 let klidu po druhé světové válce, než to bylo zaprodáno. Tak za to všechno, za to potření fašismu, za těch 140 nebo kolik tisíc obětí ze sovětské armády a samozřejmě i další přidružených armád. A bude se vytloukat zase klín klínem jenom tím, že se bude říkat 21. srpen 1968, 21. srpen 1968, už se těším, už se nám to blíží, dámy a pánové, 11 dní zbývá, číhám každým dnem, kdy to v médiích propukne zase tady ta vygumovaná masírka na lidi, nebo spíš guma na lidi. Takže takhle to je. No už ale podíváme se dál, ještě teď koukneme do Indie, aby jsme věděli, že indické společnosti vyměňují doláče, dámy a pánové, za asijské měny. Proč? Aby si koupili ruské uhlí. Indické společnosti s větší pravděpodobností používají asijské měny k placení, tedy za dovoz ruského uhlí podle cenních dokumentů a průmyslových zdrojů, vyhýbající se tak americkému dolaru a snižují tak vlastně riziko porušení západních sankcí proti Moskvě. Agentura Reuters již dříve informovala o významné dohodě s indickým uhlím týkající se čínského juanu, ale celní údaje zdůrazňují, že nedolarové dohody se stávají samozřejmostí. Indie agresivně zvýšila nákupy ruské ropy a uhlí od začátku konfliktu na Ukrajině, čímž tedy pomohla ochránit Moskvu před účinky sankcí a umožnila novému dílí přijímat suroviny se slevami ve srovnání s dodávkami z jiných zemí. V červenci pak Ruská federace se stala třetím největším dodavatelem uhlí v Indii, přičemž dovoz vzrostl od června o více než pětinu na rekordních 2 miliony tun. Jo? Tak, takhle se to má. Jdeme se kouknout, jestli tady Martin má ještě něco, samozřejmě, z ekonomické situace. Takže máme, koukneme se na Maďarsko a Slovensko, ty zaplatili za tranzit a čerpání ruské ropy přes Ukrajinu bude brzy obnoveno. Zde tady máme, takže zaplatili výpalné Ukrajincům. Takhle se to dělá. To je vděk za tu všechnu pomoc, to je vděk Slovákům za ty S-300 a další. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Nebojte se, nám se taky odvděčili, že ano, my se v tom vezeme s Polskem, teda se Slovenskou republikou a s Maďarskem. I když od nás, že by někdo něco odplatil, nevíme, protože my samozřejmě budeme papežtější než papež, hlavně to naše vláda, že ano. Takže ti budou nesmyslné sankce protěžovat dále, které škodí hlavně českým občanům a českým. No vůbec, jestliže škodí i ekonomice, tak samozřejmě v té ekonomice, v těch výrobních procesech je navázáno 2 miliony pracovních pozic, to znamená, že to je i český občan. Čímž ten občan nemá co čím platit, nebude utrácet, nebudou daně a tak dále, furt se tam to cyklí, abyste to pochopili už konečně. Tak, o co tam jde? Ukrajinská společnost Ukrtransnafta přijala nabídku Slovnaftu a společnosti MOL na zaplacení transitních poplatků za přepravu ropy podél jižní větve ropovodu Družba, uvedla to slovenská společnost, tedy Slovnaft. Cituji, Slovnaft již převedl platbu na účet společnosti. Na základě toho Slovnaft očekává, jo, oni očekávají, to můžete výhledově, obnovení dodávek ropy v nejbližších dnech. S tímto rozhodnutím souhlasila i ruská strana, zdůraznila společnost Slovnaft. Nuž a podle zase agentury Bloomberg, maďarský MOL, také převedl platbu za tranzit a očekává obnovení dodávek v nadcházejících dnech. No, pokud vám to Ukrtransnafta nepotvrdila, tak opravdu můžete výhledově očekávat, jo? Dámy a pánové, to je to samozřejmě z jednoho dílu skvělého seriálu. Taky vošklivýho budovatelskýho chalupáři. Teď nevím, jak se ten díl jmenuje, ale dávali ho na Slovákách asi před 3 týdny, takže o víkendu super zase věc. Si to připomenout, si to obnovit. Ajajajajaj. A teď tady Martinovi do prkvanči něco A dobrý. Tak se koukneme dál. Ropa přes ropovod. Družba prý už opět teče. Do České republiky, i když tady je do Česka, ono by to docela chtělo nechat, ale ne, víte, že to nesnáším, to označení Česko, protože to je fakt jenom, že jsme kolonie Němců a Evropské unie. Tak zkrátka, nebudu tam dávat, ale ono právě tím, že ti naši zase nic nedělají a čekají s rukama v klíně, že nás zachrání to Německo, který už nás zachránilo přece v roce 1938, že ano, pak 39, že ano, pak celý ty roky nás tady zachraňoval tím vlastně, že nás ponížilo Čechoslováky o 365 tisíc lidí, o jejich životy, takže takhle nám pomáhali, 300 let Habsburské nadvlády nám taky pomáhali, že ano, určitě, takže takhle se to zkrátka má, no, abyste to věděli, že musíme být asi vděční. Čerpadla pumpují, dámy a pánové, naplnili jsme je v 16 hodin moskevského času, tedy v 15 hodin středoevropského letního času. Poznámka redakce, to řekl tedy ruské agentuře Igor Diomin z vedení Transnefty. Ta je monopolním provozovatelem ropovodů v Ruské federaci. Také mluvčí společnosti Slovnaft, tedy Anton Nomar, novinkám odpoledne potvrdil, že dodávky přes ropovod Družba už byly obnoveny a ropa už proudí na Slovensko. Dohodnuté řešení ohledně poplatků za tranzit přes Ukrajinu však platí pouze pro Slovensko a Maďarsko, uvedl později pan Molnár. Tranzitní poplatky za přepravu, tedy ropy jižní větví ropovodu Družba, také vede i do České republiky. Ale zaplatila zatím jen tedy slovenská rafinérie Slovnaft a její maďarský vlastník petrochemická skupina MOL. No, dobrý, ne? Abych tady mohl ještě někde vyhledat, proč tedy naši nic nedělají, ale takhle rychle to tady v tom článku nevidím. Takže si to budete muset dohledat sami. No už a samozřejmě už se koukneme na ten bolák v patě, že ano, zvaný Ukrajina, takže se mrkneme, cože se to zase děje na Ukrajině. Briefing ruského ministerstva obrany si necháme na jindy, nebo vy si ho zkrátka dohledáte, protože všude jsou ty briefingy. Takže se na to koukneme, ale polovina území Doněcké lidové republiky už byla osvobozena od ukrajinských okupantů. To říká tedy zástupce Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. Takže se na to jdeme kouknout, přinesla to tedy Rusvesna, i když předtím už jsem to teď taky neříkal, takže nevím, co se tady děje, proč mi to tady stále mizí. No nic, budu zase vám přečítat zprávy a ještě budu tedy já tvořit zprávy. Ne, nebudu, protože pak samozřejmě tyto jsou hlavní vysílací, takže se na to koukneme tak, jak to je, a to pak udělám do té textové podoby. Takže polovina území Doněcké lidové republiky byla osvobozena od ukrajinských okupantů jednotkami lidových milicí republiky s podporou ruské armády a sil Luganské lidové republiky. Oznámil to tedy dnes 10. srpna šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. Cituji, 266 osad osvobozených k dnešnímu dni. V procentuálním vyjádření je to tedy v oblasti poloviny, ale pokud vezmeme počet lidí žijících v těchto územích, pak jsme prošli polovinu velmi vážně, řekl Pušilin novinářům. Spojené síly postupují několika směry, jak dodal, a pokud jde prý o směr Avdijevka, směr Pěsky, který se nyní čistí, je pro nás velmi důležitý. Nepřítel se tedy stáhl a snaží se vytvořit opevnění v oblasti Pervomajsky. Pozice tam nejsou silně opevněné, takže existuje předpoklad, že nepřítel se posune ještě dále. Takže takhle se to má. A 9 000 čečenských bojovníků je připravených odejít na Donbas a dalších 10 000 je prý v záloze. Takže plnící tedy povinnosti velitele speciálních sil Achmat, pana Achmeda Sajdarchanova, přes dívka tedy Kombat, oznámil, že území závodu Knau v Soledaru už bylo vyčištěno od banderovců a informoval o tom samozřejmě, jak včera jsme tu zprávu přinášeli, šéf Čečenské republiky Ramzan Kadyrov. Závod byl dobitý tedy spolu s druhým armádním sborem lidových milicí Luganské lidové republiky. Cituji, je to další velký úspěch našich bojovníků. Předtím se už dobře ukázali na Luganském frontu, když osvobodili 36 obcí od nacistických útočníků, včetně 4 měst. Teď odvážní bojovníci přešli do Doněcké oblasti a jak vidíme, nadále stavějí na svých úspěších, řekl dále pan Kadyrov. Další plíto oddíly speciálních sil jsou připraveny pomoci obráncům Donbasu. Momentálně je nachystáno na vyslání z Republiky Čečenské, tedy jak jsem řekl, 9 000 vycvičených bojovníků a dalších 10 000 vojáků je v záloze nachystáno. Jsou připraveni vykonat jakoukoliv práci až do úplné porážky nacistů na Ukrajině, uvedl dále Ramzan Kadyrov. Tak. Ten článek je samozřejmě delší a citoval jsem do slovenčiny, takže a tlumočil, takže mi to promiňte. Ruská federace ustavila pro válku 3. armádní sbor. Tak jednou slyšíme, že to je invaze, intervence, anexe a dokonce válka. Nevím o tom, že by si někdo vyhlásil z Ruské federace proti Ukrajině a z ukrajinské strany proti Ruské federaci válečný stav. Nevím o tom, pokud se mýlím. Jediný, kdo zve, je Západ, Amerika a neustále samozřejmě Ukrajina, že? A neustále naši papoušci, Péťa Fialka, ta Černochová, že? Anna Pekariová a další. Ti vám budou říkat, že je potřeba proti Rusku bojovat až do posledního Ukrajince a proto se na Ukrajinu najde vždycky dost peněz a ne pro vás a pro nás. Takže takhle se to má. A novinky CZ samozřejmě nejdou bokem. Takže Rusko ustanovilo čtu to, jak to píší oni. Třetí armádní sbor, uvedla to dnes, tedy britská vojenská rozvědka, ale ty informace už jsme měli o víkendu. Tato mohutná pozemní síla by měla Ruské federaci umožnit podpořit už působící jednotky na ukrajinském území a podle Britů, ale ani ona nebude schopna rozhodnout válku. Nově ustanovený, tedy třetí armádní sbor, má prý základnu Omalina v nížně novgorodské oblasti, východně od Moskvy. Jádrem by měly být nově budované dobrovolnické prapory, kdy každá z oblastí a republik Ruské federace má vybudovat nejméně jeden. No, já bych řekl spíš sformovat, ne? Jsou to vojenské jednotky. Mají být tedy tvořeny na teritoriálním základě, tedy lidmi z jedné oblasti, což by prý mělo posílit vazby mezi jejich příslušníky a zvýšit bojeschopnost. Místní ruští politici potvrdili, že dobrovolníkům byly nabídnuty lukrativní příspěvky za vstup do praporů a sborů a za nasazení na Ukrajině. Tak, to říká britská rozvědka, aby to tedy samozřejmě mohla, i kdyby ustanovili 20 zborů, pokud by dávno chtěli, tak do týdne, od toho 24. února do týdne, by stáli v Užgorodě a klepali by si štamprlema se Slovákama na hranicích, dámy a pánové. Kdo to nechce vidět, tak to zkrátka neuvidí. No, že jo, slepýmu neukážeš, hluchýmu nepovíš, s němým si nepromluvíš a blbečku mi to přece jedno. Tak, američtí analytici říkají, nové ukrajinské ofenzívě se prý smějí. Takže americký institut pro studium války popřel zprávy západních médií o nové ofenzívě ukrajinské armády na oblast města Uizum a teď zdůraznil podivné ticho okolo senzační ukrajinské ofenzívy na chersonskou oblast, ke které nikdy vlastně nedošlo. No, tak to víme, že to jsou zase jenom propagandistický keci. V nejnovější zprávě tedy toho ISV, tedy je institut Studies of War, tedy pro studium válek nebo války, poznamenal, že generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny ve své zprávě z 9. srpna, tedy den staré, vyloučil spekulace, je to zase po slovensky, o údajné ofenzívě, tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Uizum, které se předtím šířily den co den. Institut navíc odvoláním se na ruské zdroje zaznamenal značnou koncentraci jednotek ruských ozbrojených sil právě v této oblasti, což ještě více odporuje vyhlášením ukrajinského generálního štábu ve zprávách z minulých dní. Analytici ISV označili mlčení velení ozbrojených sil Ukrajiny na pozadí pompézně ohlašované ofenzívy ukrajinské armády na chersonskou oblast za zvláště úžasné. Podle tohoto institutu, jak termín na realizaci rozsáhlé ofenzívy na jihu, která by tedy v úvozovkách měla rozhodnout o výsledku války, označil Kyjev konec tedy srpna. Detaily, nebo 9. srpnový den, nebyly naznačeny ani nejmenší známky mýtického útoku ukrajinských ozbrojených sil na Cherson, jak se uvádí dále v této zprávě. Tak, je to samozřejmě vícero, ale vy si to můžete dočíst. Nuž, pojďme ještě na obyvatele Záporoží, protože většina obyvatel Záporožské oblasti se chce připojit k Rusku, jak ukázal průzkum. Podle průzkumu je vstup do Ruska podporován 82% obyvatel Záporožské oblasti. Člen hlavní rady správy Záporožského regionu Vladimír Rogov s odkazem na údaje z průzkumu veřejného mínění uvedl, že 77% dotazovaných obyvatel je připraveno zúčastnit se referenda v regionu Záporoží a 82% pak podporuje připojení se k Rusku. Bývalý vedoucí administrativy Záporoží Evgenij Balský podepsal dekret o konání referenda o znovu sjednocení regionu s Ruskem. federací, tady to je zase blbě přeloženo. Hlavním tématem průzkumu je postoj k budoucímu referendu o vstupu našeho regionu do Ruské federace. Většina obyvatel Záporoží je připravena zúčastnit se hlasování a podpořit připojení k Rusku, napsal Rogov tedy ve svém telegramovém účtu. No, správně bych měl poznamenat, že tedy když 77% dotazovaných obyvatel je připraveno zúčastnit se referenda, pak logicky ne 82, ale 82 z těch 77 dotázených pak podporuje samozřejmě připojení k Rusku, protože samozřejmě těch kolik tady máme 15%, ne, kecám, 5%, ten rozdíl samozřejmě může být těch, kteří se k Rusku nechtějí připojit a půjdou k referendu, že ano? To je logické, ne? Takže takhle by to asi mělo být. No. A nebo vlastně spíš 82% a zbytek máme 18% z těch 77 dotazovaných je samozřejmě pak proti, když tak samozřejmě takhle nám to logicky vyplývá. No už takhle to máme a jdeme se kouknout pomalinky, polehonky do Asie. Takže takhle se to má.
Velká tajemství bude středit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
A jdeme se kouknout do Asie. Tajvanský politik říká, že Spojené státy plánují válku s Čínou. No, kdo to neví, tak asi zůstal z toho za opicema, že ano, dámy a pánové. To je snad každému jasné. A když si kouknete na Svobodné univerzum, Martina Kociánová s Petrem Staněkem, zatím jsou tam dva díly, 12. vyjde třetí a 19. čtvrtý díl, prosím, věnujte tomu pozornost, protože Petr Staněk je taková kapacita, která nemá nejenom na českém území nebo na slovenském území konkurenci, ale nemá konkurenci ani v evropském prostoru, ani regionu, jo? Poslechněte si, co říká Petr Staněk. Moc důležité informace, moc perfektní analýzy ze všech oborů dáno dohromady, abyste viděli nejenom konceptuální znalosti, ale to, když se koukáte na svět mozaikovým způsobem a ne kaleidoskopicky. Když si dáváte jednotlivé dílky dohromady, abyste mohli složit správný obrázek, na který se pak s odstupem kouknete a je to pucle. Že jo, jednotlivé dílky jsou bejkárny, někdy nezapadají do sebe a když si s nima dáte tu práci a poskládáte to, tak na konci odměny skládačky pucle ten nádherný obraz, kvůli kterému jste si to koupili. A tady to jsou ty informace, které si poskládáte do obrazu světa, abyste věděli, kdo to tady plánuje, kdo tahá za nitky a kdo za nitkama tahá za nitky dalších a za oponou šedivou. Tak. Spojené státy mají tedy dobře promyšlený scénář, jak udržet Čínu a zadržet, což znamená... Což znamená vojenskou akci, to řekla bývalá členka tajvanské strany, nebudu to číst, v rozhovoru pro CGTN. Cituji, určitě existuje dobře promyšlený scénář a Nancy Pelosi, předsedkyně sněmovny reprezentantů USA, je jen jeden akt z tohoto scénáře. Popírání a svalování viny na jednu osobu jsou laciné triky politiků, kteří se chtějí vyhnout odpovědnosti, pokud se něco pokazí, když plánují válku. Citovala RIA Novosti, tedy paní Lejovou. Podle ní diskuze o tom, jak by Čína měla nebo vrátí vůbec Tajvan, naznačují, že nyní existuje mnoho těch, kteří plánují své válečné hry. Cituji, Spojené státy by rády vedly malou místní válku, aby zničili status quo, tedy aby získali kontrolu nad situací a omezili ekonomický a regionální vzestup Číny. Tento scénář má spoustu činů, řekla tady paní Lejová. Podle ní, tedy poté, co byl ve Spojených státech předložen takzvaný zákon o tchajwanské politice roku 2022, jsme byli jeden krok od katastrofy. A říká, že tento zákon změní základy čínsko-amerických vztahů, změní politiku jedné Číny z pohledu Spojených států a pokud bude tento zákon nakonec schválen, pak se Tchaj-wan určitě stane součástí královského gambitu v americké hře proti Čínské lidové republice. Ale vyhnuli jsme se tomu, protože pozastavili diskusi o tomto zákoně, řekla dále paní Leová. Samozřejmě neustále se to na tady opírá, že Nancy Pelosi do toho byla jenom nastrčena. Pan Pěkin vám to říkal ve svých otázkách a odpovědích také, že ano, já jsem vás na to upozorňoval. Ano, pojedu na Tchaj-wan. Ne, tady v oficiálním prohlášení Tchaj-wan není zmiňovaný. A pak se vyvnu transpondéry, tedy dotaživovače a odpovídače pro letecký provoz. A najednou se tam objeví. Takže jí to do toho někdo vmanévroval. To je to stará paní 82 letá, že jo. Tak a všichni západní zase řvali, že je, tohle si se stane, tak oni ty Číňani můžou sestřelit to její letadlo. Úplně to tam vkládali, aby to jako někdo udělal. Zase programování, setting agenda. Dámy a pánové, zase je do toho někdo programoval. Z čínské strany o tom nepadlo ani slovo. Nikdy. Jenom západní média, komentátoři a politici o tom plkali. Takže takhle se to má. Čínské úřady sdělily, že v takovém případě jsou připraveny anektovat Tchaj-wan silou. Ale v jakém případě, že ano? Takže Čína je připravena na mírové znovu sjednocení s Tchaj-wanem s úplným vyloučením různých forem separatistických aktivit nad nezávislostí ostrova. Možnost zavedení kontroly nad ním silou není prý vyloučena. Toto je totiž uvedeno v dokumentu vytvořeném úřadem Státní rady Čínské lidové republiky pro záležitosti Tchaj-wanu a informační kanceláří Státní rady. Jmenuje se Tchaj-wanská otázka a znovu sjednocení Číny v nové éře. Neslibujeme, že se zřekneme použití síly, ale vyhradíme si možnost přijmout všechna nezbytná opatření proti intervenci vnějších sil a separatistů nezávislosti Tchaj-wanu, uvádí se v dokumentu Státní rady. Tak, čínská strana prý použije nemírové prostředky jako poslední možnost, varovala Státní rada. To je logické. A když slyšíte tedy z druhé strany, že Američané to chtějí rozpoutat a chtějí, teď vidíte Kosovo a další, že ano, proti Srbsku, další ohně, další požáry se tady zakládají a neustále, aby byl ve světě bordel, abyste si nevšimli, že Spojené státy americké a jejich korporace potřebují dále okrádat a bože obračovat celý svět. Tak, ministerstvo obrany říká, že ta tchajwanská administrativa se musí správně rozhodnout. A bylo to čínské ministerstvo obrany, že ano. Vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem opět čelí dvěma možnostem do budoucna. Tchaj-wanská administrativa musí tedy učinit správnou volbu. To řekl oficiální zástupce ministerstva obrany Čínské lidové republiky Tang Kefei. Cituji, v současné době vztahy přes průliv opět čelí dvěma možnostem do budoucna. Tchaj-wanská administrativa tedy musí učinit tu správnou volbu, kam jít. Podle něj historický proces znovu sjednocení vlasti nelze zastavit. A Čína usiluje o mírové urovnání situace, ale armáda Čínské lidové republiky bude reagovat na jakoukoliv formu separatistických aktivit a vměšování vnějších sil. Moment! Když se na Ukrajině lidé, kteří nesouhlasí na území Donbasu, tedy Luhanské a Doněcké lidové republiky, ozvali, že nesouhlasí protiústavním, protistátním pučem, který byl po Majdanu udělán v roce 2014 a byl tam dosazen Poroshenko, byli označeni za separatisty, byla udělána z těch batalionů nacistických Azov, Ajda, Dněpr, Donbas a dalších vlastně mimo zákon postavená síla, která byla nasazena v antiteroristické operaci, tak ti separatisté, jak nám byli nazváni, byli označeni za teroristy a byly proti nim páchána zvěrstva. To upalování, tu rozsekávání, tu vyřezávání na orgány, každodenní ostřelování obcí a měst, trží, škol a nemocnic. A proč teda Čína nemůže využít sílu stejným způsobem, jako to využila ukrajinská strana, ukrajinská junta usídlená v Kyjevě? No, o těch přestřelkách band na Ukrajině, kam se ani neodvážila policie vůbec zasahovat. A další jsme vám přinášeli informace. Tak jak to, že jedny státy mohou se i silou vymezovat proti údajným separatistům a jiné státy zase nemohou? A jak to, že do toho má co kecat furt Číně a Tajvanu, Spojené státy americké? Proč se to nenechá na Číně a na Tajvanu? Já nevím, to jsou jenom taková krátká zamýšlení pro vás, tak, no, ale přetahujeme útok hypersonických bohů, konflikty a konfliktní potenciály, doufám, že už je to poslední, ano, je to poslední zprávička. Takže, první masivní úder hypersonických raket ve světové vojenské historii by se mohl stát zlomem nejen v ukrajinské válce, ale i vzesouladění politických sil, nevím. Simultánně tlumočím zo slovenčiny. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva obrany Ruské federace o postupu speciální vojenské operace na území a Ukrajiny. A je tady 8.9., což je kravina, je to přehozené, musí to být 9.8., protože 8. září ještě nemáme roku 2022, že ano, to máme za nějaký měsíček. Tak o důsledku úderů, nebo v důsledku úderů vysoce přesných raket dlouhého doletu odpálených ze vzduchu při obci Voronovica ve Vinnické oblasti bylo zničeno operační podzemní velitelské stanoviště ukrajinských vzdušných sil. Tato informace oficiální jasně odzrcadluje tedy zprávu velení vzdušných sil Ukrajiny ze dne 8.8., tedy 8. srpna letošního roku o útoku na vojenský objekt při městě Vinnica ze 7. srpna. Ukrajinské zdroje informovaly, že na stejný vojenský objekt zaútočily ruské nadzvukové rakety typu Kinžal, proti kterým ukrajinské ozbrojené síly nemají obranné prostředky. Je zde citace, Vinnická oblast byla včera zasáhnuta nejmodernějšími ruskými nadzvukovými raketami Kinžal. Výkonnostní charakteristiky těchto raket neumožňují existujícím systémům protivzdušné obrany v ozbrojených silách Ukrajiny, jejich je účinně odhalit a zničit. No, to je poslední zpráva, než se tady koukneme na bombu, aby jsme si osvětlili, jak to skutečně bylo s atomovými bombami na Hirošimu a Nagasaki. Dámy a pánové, já tuto zprávu musím poopravit. Ne, že ukrajinské vzdušné síly proti nemají obranu proti nebo vůbec ozbrojené síly Ukrajiny, ozbrojená sebranka Ukrajiny, že nemá obranu a odhalovací možnosti proti Kinžálům. On je nemá nikdo na světě. Ani britská armáda, ani americká armáda, ani australská, ani italská, ani francouzská, ani německá, nikdo. Ano? Nikdo. To, co letí na 10 000 km hodině, to nejsou schopni nikdo zaznamenat a sestřelit. A ty to dosahují. Ano? Je to velice důležité, abyste si to uvědomovali. Samozřejmě, tady to je tedy z news.front.info. Nevím, kdo o tom informoval, odkud to převzali, ty to tady nemůžu v tom článku najít, ale zkrátka nemůžete to zasáhnout. A proto všichni zaspali a proto Rusko v tom pokračovalo. A proto Rusko může dělat to, co dělá. A dostudujte si další věci, když tak ve věcech ohledně Valérie Viktoroviče Pjakina, samozřejmě v průběhu týdne se na jeho další pravidelný týdenní analytický pořad podíváme, protože z prvního máme, takže prvního bylo kedy, minulé pondělí, takže teď 8. určitě vyšel další, nový, a teď někdy v týdnu se na něj koukneme. Zítra je Sebastian, možná jestli bude hodný kamaráda, takže bych se na to večer kouknul a vrhli bychom se na to po zprávách od 21. hodiny živě. Jo, dámy a pánové, tak končím zprávy a vrhneme se tedy na, teď dáme jenom děkovačku a musím najít tedy ten samozřejmě filmeček.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, a teď jdeme, ukažte. Ajajaj, já potřebuji. Aha, tak počkat, vy to tam to neslyšíte, teď to slyšíte. Tak počkat, to ještě to vrátíme, Martine, stop. Americké století očima Olivera Stouna, ano, a já musím ale vychytat i hlas, dámy a pánové, abyste hlasitost měli dobrou. Tak, příjemný
Česká
poslech.
Televize uvádí cyklus autorských esejů Americké století očima Olivera Stouna.
I believe that we are going to get along very well with Marshall Sally.
The American people have always had guts. And always will have.
Accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace.
Our demand has been, and it remains, unconditional surrender.
Před chvílí schodil americký letoun jedinou bombu na město Hirošima a tím nepřítele zcela paralyzoval. Japonci válku začali náletem na Pearl Harbor a vrátilo se jim to mnohonásobně. Ale ještě není konec. Zničíme jejich loděnice, jejich továrny a jejich komunikace. Nechť nikdo nepochybuje o tom, že naprosto paralyzujeme jejich schopnost vést válku. Jednalo se o atomovou bombu, v níž jsou spoutány základní vesmírné síly.
Bylo to 6. srpna 1945. Válka v Evropě skončila o necelé 3 měsíce dříve, 8. května.
Kapitola 3. Atomová bomba.
Blížil se 1. listopad a s ním plánovaná operace Downfall. Invaze na japonské ostrovy pod velením generála Douglase MacArthura. Mnozí se obávali krvavé lázně, která nastane ve chvíli, kdy se Američané střetnou se všeho schopným civilním obyvatelstvem a zbytky ozbrojených sil japonského císařství. Atmosféra války proti Japonsku byla zcela zásadně ovlivněna nenávistí, kterou Američané k Japoncům chovali. Historik a držitel Pulitzerovy ceny Allen Nevins po válce napsal: v celých našich dějinách zřejmě nebylo protivníka, kterým bychom pohrdali tak jako Japonci. Admirál William Beak Halsey, velitel jihotichomořské oblasti, byl v tomto ohledu proslulý. Své muže nabádal, aby ty žluté opice zabíjeli a dostali víc opičáků.
Opice to byly tvrdé, ale dali se zvládnout.
Článek v časopise Time uváděl, že prostý obyčejný Japončík je tupec. Možná je to člověk, ale nic tomu nenasvědčuje. Britská ambasáda ve Washingtonu hlásila do Londýna, že Američané vnímají Japonci jako anonymní masu obtížného hmyzu. Válečný korespondent Ernie Pyle v únoru 1945 poznamenal:
v Evropě jsme měli pocit, že jakkoliv jsou naši protivníci hrozní a nebezpeční, jsou to lidé. Ale tady je na Japonce nahlíženo jako na šváby nebo myši.
Část těchto pocitů podle mého mělo kořeny v rasismu, avšak největší část americké nenávisti k Japoncům se utvářela po zákeřném útoku na Pearl Harbor. Na počátku roku 1944 navíc vláda zveřejnila informace o sadistickém zacházení s americkými a filipínskými zajatci během pochodu smrti na Batánu. Zprávy o krutostech jako mučení, křižování, kastraci, čtvrcení, stínání hlav, upalování a pohřbívání zaživa, to vše doslova zaplavilo média. Bigotnost prezidenta Trumana však byla staršího data, než byly tyto zprávy. Co by mladý muž, dvořící se své budoucí manželce, napsal?
Myslím, že všichni lidé jsou stejně dobří, ovšem pokud jsou čestní, slušní a nejsou to negři nebo Číňani. Strejdavil říká, že pán stvořil bělocha z prachu, negra z bláta a zbytek pak vyhodil do vzduchu a zpátky mu spadl Číňan.
Truman byl produktem své doby. Jeho životopisec Merle Miller se svěřil.
Pan Truman vždycky v soukromí říkával negři, aspoň vždy, když jsem s ním hovořil já.
Stejný rasismus stál částečně i za nařízením prezidenta Roosevelta z února 1942 o evakuaci 110 000 Japonců a japonských Američanů z Kalifornie, Oregonu a Washingtonu na základě tvrzení, že představují ohrožení národní bezpečnosti. 70% z nich byli američtí občané, málo kdo však byl ochoten bránit jejich ústavní